Omenanao ary ny lohatenim- vaovao amin'ity alina ity. Antony iray mbola mampikatso ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny tsindry politika hoy ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSC. Tsy voafaritra mazava tsara ny lalàna mametraka ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara hoy ny vondrona miaro ny tombontsosiny ny zon'ny mpanjifa na ny Garduc. Manodidina ny 100 taona isan'andro kosa ny fakorofon'ny kômina ambonivohitry Toamasina raha nitatitra nataony ny ben'ny tanàna. Any ivelany isy akony amin'ny ady misy any Yemen ny fampiarana ny fifanantonana eo amin'ny Arabia Saoudite sy Iran hoy ireo mpandinika nitoetra raha any Moyen-Orient. Andry Robela Sirivalay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena, antony iray mbola mampikatso ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny tsindry politika. Mananjo any endry lehibe ny fitsarana isan'ambaratonga ny mantsy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Misy mety isy ihany noho izany ny tahotra amin'ny fampiarana ny lalàna indrindra raha mpanao politika iraiky ny fitondrana. Nisongadiny izany androany nandritra ny valandresaka na raha nadevitra momba ny tsy matomanota sy ny zo tsy azo ivalosana nanan'ny resombam-boaka izay natao teny Ambatonakanga. Nanana solotena tamin'ny adevitra moa ny mpanao gazety resombam-boaka ary ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSC Rabenarivo Sahondry no anisan'ny nandray anjara tao anatin'izay adevitra izay izany. Nambaran-dramatoa Rabenarivo Sahondry fa tsy ampy fotsiny ny fananganana ireo vondrona samihafa miady amin'ny kolokoly fa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ny tsirairay lehibe amin'ireny ohatra ny fahasahiny ireo solombam-bahoaka mandray anjara amin'ny fivoriana ankatoavana na tsia ny fiampangana ireo olom-panjakana ambony mandika lalàna. Toy izany koa ny fahavononan'ireo tompon'andraikitra anome alalana ny fananjehana ara-pitsarana ireo voasaringotra amin'ny fanaovana eloka fa tsy alokaloka ao anatin'ny zo tsy azo ivalozana. Manazava ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana na ny CSC Rabenarivo Sahondry.
Mahatonga ny gendarmerie zany a, izy 100% amin'ny autorisation de poursuite de satria silence vaut acceptation any amin'ny gendarmerie. De raha ohatra ka hoe tapitra le fepotoana roa volana raha telo volana ka tsy mamaly le ministra de tokony autorise zany poursuite. Tokony ohatran'izany koa ny mise en accusation, tokony hoe heritaona aorinany atongavany eo amin'ny commission de tokony izy faute. C'est fotsiny fa tsy hoe avela le izy itraina de iovandrainy législature de eo ihany le izy miantona. Samy manana ny anjara birikiny amin'ny ady amin'ny kolokolo andrasana ny antemeram-pirenena andray ny anjara. Ny antony nametrahana ny système anticorruption vondrona maleo tena hoe teknisianina daholony ao anatiny itondra ny ady amin'ny kolokolo de satria sahirantsika amin'ny resaka volonté politika fa rehefa amin'ny firenena anankiray a tsy maintsy misy olona zay tendrentsika izy omentsika fahefana de mpanao politika zany ny gouvernement ny parlementaire ny filoham-pirenena ka le équilibre entre ny anjaran'ny mpanao politika sy ny anjaran'ny teknisiana zany mila amafisiny. De zareo raha iteny hoe tolérance zéro tsika eto Madagasikara dikany tolérance zéro zany a dia laninareo na tsy laninareo afaka manao nom angentsy ina ny olona nataovy nom ny mise en accusation fa le faso le vote ary toraka izany koa ny autorisation de poursuite raha nom zohany zany a fa ataovy ny asanareo a de samy manao ny anjara birikiny zany amin'ny azon koko.
Ivadika lafim-baovao hafa isika andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa ny androany 15 mars. Mbola tsy hita taratra loatra ny fanajana izay zon'ny mpanjifa izay raha ho antsika eto Madagasikara. Marisarisa tanteraka mantsy ny fifandraisana eo amin'ireo fikambanana na vondrona miaro ny zon'ny mpanjifa sy ny mpanjifa manam-pirofo izany ny tsy fisiny ny firaisankiny eo amin'ny rotonta manoloana ny fiakaram-bidim-piainana. Mijanona amin'ny alalan'ny fimenomenomana fotsiny ny fiatrehan'izany ary mazana mora mangina noho ny antony samihafa toy ny fanomezana toerana na fanambatambazana na ataon'ny tompon'andraikitra ireo mpitarika avy amin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Mangony fotsiny moa ny filazana fa misy ambadika politika ny hetsika izay tarihany ireny mpitarika ireny ka zary maty ankarana ny fitakiana sy ny zo tokony hositrahan'ny mpanjifa. Tsy voafaritra mazava tsara ny lalàna mametraka ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara, eo kosa ny vondrona miaro ny tombontsoa sy ny zon'ny mpanjifa na ny Garduc raha nanaovana fanadihadiana androany. Manjavozavo tanteraka mantsy ny famaritana ny fiarovan'ny zon'ny mpanjifa, vaaolana narosan'ny Garduc, ny fanarahana antsakany sy andavana ny votoatin'ny lalana mba tsy ampandringa ny fisitrahan'ny mpanjifa ny zony tafiditra tao anatin'izay tafiditra ao anatin'izay ny mpampiatra ny lalana na ny mpitondra na ny vondrona miaro ny mpanjifa indrindra moa fa ireo mpanjifa mitambesatra any amin'ny mpanjifa ohatrany ny garduc ny vokatry ny tsy firindran'ny lalana ka zary lasa mionona amin'ny fitapatabana fotsiny izy ireo manoloana ny zony tsy voaja eo amin'izay resaka fanjifana izay manazava Andriamatoa Henri Lenoux avy amin'ny garduc
tokony ampifantarina anabeazana ny lalàna itezana ny lalàna mba samy anaraka ny lalàna ny olom-pirenena rehetra ny antony de tsotra tsy mety zany hoe firenena misy lalàna nefa jajaina ny lalàna nydikan'izay le lalàna ho avoaja mihitsy no tombontsohan'ny mpiaronjony mpanjifa voalohany hoe misy manaraka ny lalàna ve le nampiasana ny lalàna fa raha vao tsy zay ny ataontsika de lasa firenena kabiraraka tsika dikan'izay amafirovana ny zombanjifa amin'izao andron'ny iraisam-pirenena zao de miteny mihitsy zay hoe ajao ny lalàna arao ny lalàna zay ihany ny tanjona raha dia metraka firenena vaniny tsika tsy maintsy firenena manara-dalàna no apetraka ary tsy maintsy mpampiatra lalàna tena manaja ny lalàna no apetraka tsy maintsy mpitondra manara-dalàna no apetraka fa raha vao tsy zany dia lasa gabiraraka io tsika ary zay indrindra ny tena tsy maintsy ametrahana hoe aiza izy any mampiatra ny lalàna amin'ny tena izy fa tsy amin'ny songotsombony amin'izay fatapatany amin'izay ilay lalàna vakiana ara-dalàna no lalàna fa tsy lalàna folopolonin'ny heritrehetra na lalàna nofinofisinao any amin'nysainao ny foto tsy izy zany fa ny lalàna de voasoratra ary voapetraka zay no atao hoe lalàna ary zay no ajaina na mpitondra ianao na hoentina ianao de mila manaja an'izany natao hoe manara-dalàna fa tsy hoe jahatra folopolonina
tany Thomas Namonina namarian'ny ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa androany izay nitarihan'ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana Edgar Razafindrava fampizakantena ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fiampitanany amin'ny angovo madio nolohahevitra ny fantohan'ny fanamarinana tamin'ity taona ity nisy ny dinika narahana fanazavana ny lohahevitra androany maraina teo atao anatin'izany moa ny fanabiasana ny mpanjifa mikasika ny fanovana ny fanjifana ny herinaratra ny ariva teo indray kosa nisy ny fifanatrehana teo amin'ireo mpanafatrentana satria ny ankamaroan'izy ireo dia misehatra any Thomasina avokoa nampatsahivana azy ireo ny lalàna velona amin'ny feny fanjifana manana didy amin'ny fiarovana ny mpanjifa sy ny famatsiana ny tsehina mantsy ny mpanafatra entana nofaranana tamin'ny fidinana ifotony ny rahany minisitry ny varotra sy ny fanjifana sy ireo fikambanana mpiaro n'izy ny mpanjifa ny fanamarihana androany nankasitraka manokana azy ireo moa ny minisitra noho izy ireo tsy mikely soloka ny arany asa tamin'ny ministera midina an-kianja amin'ny fanaramaso sy ny fanabiazana ny mpanjifa miaraka amin'ireo komiserany varotra miatrika ny tsena malalaka sy manaja ny fifaninanana nafantoka manokana tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny lohahevitra tamin'ity taona ity ka toy izao indrindra ny fanazavan'ny ministra ny antony safitianana izay lohahevitra izay sy ny tanjona kendrena ao anatin'ny ministra Edgar Razafindrava
androany moa dia fanentanana ny mpanjifa izaka tena amin'ny fampiasana angovo madio no resantsika lohahevitra fa tsy azontsika lavina tokoa fa simba ny tontolo iainana manodidina antsika ripaka ny ala sy ny tanety miaritra ny rano mbola maro anisa amin'ny malagasy no mampiasa saribo sy arina fandrehatra andrahoana sakafo lafo ny herinaratra sy ny entona fandrehatra tsy zakan'ny fahemfamividy tsy hijanona eo amin'ny jeritodika lavo zao anefa isika sy ny fitanisana lava ny zava-misy tsy maintsy toanana sy entanina ny mpanjifa anaja ny zava-boary sy ny tontolo iainana nomen'andriamanitra antsika ny firenentsika koa dia miezaka miroso amin'ny angovo azaovozina ary mifantoka amin'ny fanatanterahana ny tetikasa asolo ny vokatra mandoto ny eto amin'ny ministera ankehitriny tahaka ny hoe ny etanol sy ireo vokatra hafa madio azo ampiasaina any an-tokantrano
raha ny zava-misy tany Thomasina trany dia nyresaka momba ny olan'ny mpanjifa amin'ny angovo ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa malagasy na ny fimozompamy mandroany raha nanatrika izay fanokafana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa izay nanangona ny vaovao tany Thomasina Prudon Marakotson
angovo madio tsy misy afa-tsy ny fampiasana ireo toadrano ahafahana mamokatra herinaritra ihany no vahaolana hoy ity narabarson filohan'ny fizofamy raha niatrika ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa izay natao tety Thomasina iray nampametra-panontaniana azy anefa ny antony tsy ampiasana ireo toadrano mamokatra herinaritra ireo eto amintsika toy izao ny fanazavany.
Manino ny ampiasaina izy? Misy koa ny volobe dio, misy koa ny any Antananarivo, misy zavatra izany koa. Ohatra ny hoe lalovina ve ilay izy? Tsika izany izao manao antiandro ny zonom-panjifitra dia fotoana anairana izany hoe ory fanjakana. Ataovy io fa mivao mainka ny matry ny vahoaka raha ohatra ka isolokio foana ny davinareo atao ampiasaina. Manavatra milina ny jirama, mbola milina mampiasa solika ny ampiasaina. Fa aloha mivelona amin'ny rano zay, izay ny tena angovo madio.
No amafisy ny Belala Berkmos talemparitry nefa boriborina ny indostria ny varotra sy ny fanjifana androany anefa fa angovo mandoto tontolo iainina avokoa no ampiasaina ankehitriny. Ka raha te hitsinjo ny taranaka isika dia mila miditra amin'ny fampiasana ny angovo madio.
Dia n'izao zany dia efa edikena zany ny consommateur tsiraikaraiky hifindra tsy kelikely amin'ny fampiasana ny angovo azavozina mba hahafahan'ny taranaka faramandimby mba misitraka mba hiaina araka ny tokony ho izy zany fidignany vidim-piainana ary mba maharitra ela zany ny iaignana eto ambonin'ny tany.
Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampalambavao ny RDB.
Mbola hijanona ny Tomasina trantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity manodidina ny 17 taona isan'andro ny fakorofon'ny kominina ambanivohitra Tomasina ary miasa mandritra ny 7 andro anatin'ny herinandro zany ireo mpiasa mpakafako rantsatsitra izay nentin'ny ben'ny tanàna rakotony rina rantenaina. Any amin'ny 20 kilometatra miala ny renivohitra Tomasina no toerana anariana ireo fako ireo ary manana dabapako miisa 50 ny kominina ampiasain'izy ireo amin'izany. Eo anatrehan'izay nitady fiaramiasa niaraka tamin'ireo mpiaramiombana antoka ny kominina amin'ny fomba hafahana manodina ny fako azahoana zavatra hafa na vokatra hafa zany ka isan'ny miaramiasa any amin'izany ny fitondram-panjakana tsy ivina fa maherin'ny 5,300 eo ankehitriny ireo mponina ao amin'ny kominina Tomasina ny ben'ny tanàna rakotony rina anao amin'ntenaina.
Azo lazaina hoe miena ary tsy dia misy loatra angamba ny fako eny tampon-tanànan'ny Tomasina. Tsapahitanana tokoa ny ezaka vitanay amin'ireo fitaovana izay azonay ireo. Ny ohatra ny tanàna dehibe rehetrarehetra dia manahirana trano ny resaka fako satria ny olombelona tsirairay dia samy manana fakony avokoa satria raha ohatra ka eo amin'ny 350,000 400,000 ny mponina ao Tomasina ka samy manome 400 grammes isan'andro ny fakon'olo anankiray dia alaivan-tsaina amin'izany hoe 4 tonnes ny fako misy ao tanàna ny Tamatavy. Ny fako tena afaka isan'andro zany dia 110 tonnes. 17 tonnes ny tena afaka anay isan'andro zay ny kapasite ahafahanay manadio ny tanàna. Dikany zany dia mbola maro ny fako zay tena tsy mihoatra ny fahafahanay manao. Zay zany zavatra tsapa misy ao tapitanàna ny Tomasina. Ny fanarinan'ny fakona ny hoe site de décharge ny fakony Tomasina zany dia any amin'ny Antsaromasina eo amin'ny 10 kilometra mahery na 20 kilometra mialan'ny Tomasina no anarinan'ireo fako ireo.
Mbola anatin'izay vaovaon'ny kominina sy ny fikojakojana ny fako izay hatrany iray amin'ireo kominina natao filamatra tamin'ny fitaovana nitantanany fako ny kominina ambanivohitra Ambatoboeny nandritra ilay ranto ho an'ny fako izay nitanterana tiny Narobe nandritra ny 2 andro ary ny farana androany. Misa 430 ireo kominina nandray anjara tamin'ity ranto ity ka samy nanao sony amin'ny anarany votoatina fifanarahana momba ny drafim-pirenena momba ny fanadiovana sy ny fidiovana ireo ben'ny tanàna. Tanjona amin'izany moa ny anafoanana ny fangerenan'ny kalamanjana hatramin'ny taona 30 sy 8 arivo andrasana tsy ela moa ny voandidim-panjakana momba ity drafitra ity. Isan'ireo kominina misedra olana amin'ny fako noho ny fitombon'ny mponina ao aminy Ambatoboeny hoy ny ben'ny tanàna ny kominina rakotona andrasana Jean Valerien. Everiny araka izany fa dingana lehibe ny fandraisana anjara atao anatin'izao aeranto ho an'ny fako izao fanazavana.
Isan'ny nisongadina tao zany kominina ambanivohitra Ambatoboeny ary natao karazana pilote satria niainga tany amin'ny borety zay dia avy eo nandeha any amin'ny sarety tarity nomby mitatitra ny fako avy eo nivadika zay amin'ny traktera ary farany teo moa zany nisy an'le fanomezana avy any amin'ny presidence amin'ny camion sy ireo baka metalika zany hoe miamivoatra zany nanera ny fitantanana ny fako amin'izay lafiny resaka materiel zay. Fa isan'ny zavatra napetraka ny mpizaika rehetrarehetra tao ny mpandrainjara dia nyresaka olana arabola ka nyresaka fangerena kalamanjana dia io plan national d'assainissement io zany no tena hoe anafongotra hatrany amin'ny fakany mihitsy. Misy ministera anakenina zany no concerné ao anatin'io tafiditra anatin'izany moa zany ministera andrano mazava hoazy ny intérieur sy ny décentralisation ao ihany koa aménagement de territoire ministère ny éducation nationale ny communication reo zany dia hiaraisalah ka any amin'ireny ataoko hoe service déconcentré ireny zany dia ifanometanana akaiky miaraka amin'ny commune zany ka ny anomboka azy moa zany dia ireo commune efatra amin'ny telopolo zay ao anatin'ny plateforme ny commune eto Madagasikara zay taritiny bentanana ny commune ambony vohitra ny Faradofay.
Vaovao iray anisan'ny nalaza ihany koa tao anatin'ny herinandro vitsy izay ny resaka fakanan-keriny izay nitranga tao Morarano Chrome, izay nitranga moa izany ny 24 Febroary lasa teo. Horany vaovao farany vao iray izany dia navotsitra ireo mpaka takalonaina ireo olona telo nalain'izy ireo androany izay tokony tamin'ny fito maraina tany amin'ny toerana antsoina hoe Be Vakona any amin'ny kominina Amboasary Avaratra distrikna Anjorobe aty amin'ny faritra Analamanga no nahitana ireo olona ireo, izany hoe nana fanazo ireo zany. Raha ny fanazavana vao ray teo anivon'ny zandarimariam-pirenena moa dia tsy nisy loatra ny fiaramiasa teo amin'ireo fianakavian'ireo olona nalaina takalonaina sy ny mpitandro ny filaminana fa dia niasa rery zany izy ireo tao anatin'izay fanafahana izay satria dia nisy ihany koa ny vola izay nanotakiny reto mpakakeriny reto ho antoka amin'ny famotsorana ireto olona telo ireto. Etsakilan'izay tsy aivona hatrany fa efa olona raika ambin'ny folo no maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ilay hetsika arato na ny opération arato izay natao tany aloatra Mangoro satria maromaro ihany ireo olona no ahiahiana ho anisan'ny miray tendro amin'izay resaka fakanan-keriny izay ary saika ny janona tany amin'ny faritra aloatra Mangoro iny izany ireo mpitandro ny filaminana izay efa maherin'ny efajato no nahetsika tao anatin'izay fotoana izay saingy ny zava-nisy dia taty amin'ny faritra Analamanga izany no namotsorana ireto olona telo nalaina takalonaina ireto ka hoentina amintsika mian-dalana ihany ny akony vaovao makasika izay. Iverina eto andrenivohitra isika miverina indray disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo fikambanan'ny mpivarotra etsy amin'ny tsenana nosiala distrikana Ambodratrimo. Nangataka fitsiriana ny tany misy otseny io ny kominina ka tonga nandrefy teny an-toerana ny avy amin'ny sampana ra ny fananan-tany. Voalaza fa nisy dimy tamin'ireo mipetraka amin'ny tany io no nangataka izay fitsiriana izay niaraka tamin'ny kominina ka tany mirefy dimy ara sy telo amby sivifolo santiara ao anatin'izay tsenana nosiala izay ny voankasika izay. Nilaza ny ben'ny tanàna fa fitsiriana no natao fa tsy nisy ny eritreritra hafa tsy aivona moa fa efa nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana indroa metona ny kominina nosiala tamin'ny tondasa akana ny tany saingy nahazo rariny ireo mpivarotra mipetraka ambonin'ilay tany. Fa noho izana ny fangatahana tamin'ny taona sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo no nataon'ny kominina fa tsy misy resaka hafa ho hatrany ny ben'ny tanàna nosiala randria mihaja Olivier.
Nisy fangatahan'olona enina tafiditra anatin'izany ny kommune. Ny an'ny kommune tamin'ny numéro GN 343/99 zany. Ny antondihan'ireto olona reto miaraka amin'ny kommune eto zany a hitsirika ny zava-misy ao anatin'ireo tany nangatahan'ny olona fangatahana misa enina ireo. Izay zany no jerena eto hoe inona avy ny zava-misy eo amin'ilay tany, iza ny nanao an'ilay zavatra ao anatin'io a ao anatin'ireo fangatahana enina ireo. Araka ny voalazako teo tamin'ny 99 ny kommune nangataka. Tsy izay ny teny hoe olain'ny kommune na tsy olain'ny kommune ny tany fa mandeha araka ny lalàna izahay a, mandeha ny fangatahana, mandeha ny fitsirihana sy ny sisa sy ny sisa anjarany any amin'ny manam-pahefana ambony izay tompon'ny fanapahana no mahita hoe iza no mena ny tany na iza ny tsy mena ny tany.
Ary manahona kosa ny mahakasika an'le hoe osorony vata zay
ntoe tsy misy resaka an'izany ny atongavany eto ndaraha tany aloha raharaha hafa zany fa ny atongavantsika eto androany a dia mitsirika izay zavatra misy izay manohy ny fangatahany ny kommuna dia anjaran'ny manam-pahefana mahefa no mahita zay zavatra fanapaha-kevitra tokony raisina mazava loatra ko zay nangataka ny ana ntortsiriany ianao ve tsy nangataka ohatra tsisy taratasy aminao tsisy fangatahana fa zay olona nanana fangatahana no anaovana fitsiriana misy kômission fa tsy izany e izay ny miantso ny anjaranay mangataka izay nangataka izay a tamin'ny voamerany fananan-tany a ijery zareo tompony andraikitra zany fa tsy ny kommune kommune toko mpangataka mazavabe ny olona zay concerne ao anatin'la tany no voantso ry zareo ny antso fa tsy izay a.
Etsikilan'izay miaia ny fikambanany mpivarotra eny amin'ny tsenana nosiala io fa misy ambadika mba hakana ny tany honenan'izy ireo indray izao fitsiriana natao izao. Miaia izy ireo satria raha tanyolona misa dimy miampy ny an'ny kommune no nanaovana fitsiriana araka ny fangatahan'izy ireo tamin'ny sampandraran'ny fananan-tany dia lasa voakasika izany avokoa ny tsena rehetra amin'ny velaran-tany mahery ny iray hektara. Vololanina teny an-toerana moa ireo mpivarotra anatin'ny fikambanana FIMA na sy nalala ny fisian'izay fitsiriana izay azy. Nisy tamin'ireo olona dimy voakasika aza no nilaza fa tsy nitaky ny fitsiriana ny tany ny akory fa taratasy fampitsoana no azo avy amin'ny kommune.
izahay manana an'le tany a misy tany anjaran'ny mamanay misoratra ao a fa izahay tia nangataka ny fidinan'ny sareo aty fa izahay dia mena convocation izahay natsony fa tsy nampanatsony izahay natao anatrika tsy ary tena ovoafitako zay satria ny antony dia izao convocation nge ny azonay e fa tsy hoe izahay akory ny napidiny fa izahay voanjo ary ny zavatra ny ampanatsonanay tany dia tsotra be hoe andrefy tanyny kommune tanyny kommune fa zay tsy mahafantatra hoe tanizana tany iza ana izay raha tsy mahafantatra hoe orefesina ao anatin'ilay tanyny kommunea koa ny paranay
ny nahitsy ihany koa ny fikambanan'ireo mpivarotra ny laza fa misy takotakona zany hoe manjavozavo ny fakan'ny kommune ny tany ity raha ity satria tsy mba nampilazana mialoha izy ireo nefa fitsiriana izay mahakasika azy ireo ny natao Andriamatoa Randriatahina Jean Narisson filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra nosiala na ny FIMA
zahay manatsika eto dia concerné satria zahay a no mioccupé ny toerana ary eo ambonin'ny tany hitanareo angamby ireo vahoaka marobe ireo ity zavatra ataonika be ny tanàna ity dia efa nandeha raharaham-pitsarana iny rotoko ary nomarin'ny fitsarana fa nahazo rariny a ny olona izay a mipetraka eo ambonin'io tany io zao indray zany Andriamatoa be ny tanàna dia manao atsokosoko indray a manao hevipetsy atsona le olona dia fasana convocation tahaka zao dia hoe 5h93 ihanina olona dimy a ary reto olona marobe reto mioccupé ny tany ahoanyre olona reo no tsy natsony misy olona verezinjoa zany eo anatin'la fitsiriana ary io dossier an'reto olona reto a dia mariako amintsika eto a fa efa any amin'ny domaine dia ho vakiko ty resaky ty androany tamin'ny 2017 a nanjaviny io dossier io côté nanso totale n'ity fitsiriana atao androany ity 1 hectare 12 ara 24 centiara izay tany 1 hectare mahery zay notedavin'Andriamatoa be ny tanàna atao fitsiriana ary ho fakonao daholo na iza ho anatin'izay zavatra izay tsy ekenay zany satria zay concerné amin'ity manao opposition zahay a miaraka mivaty tany a manakana an'izao zavatra tsy ara-dalàny zao satria tsy ara-dalàny zao aminay raha reconnaissance zany a ny parti prenante rehetrarehetra zay concerné de tokony alaly fitsirihany zany na reconnaissance solanel zany au publika toko ka ono ary vahoaka malahely velareo fa tsy nampilazaina nefa nareo concerné tamin'ny reconnaissance sa tsy malahely
toy izao indray reo vaovao avy any ivelany nangatabavaka ho an'ny Malawi lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy tamin'ny alatsinainy maraina teo i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale teo amin'ny kianjany Masindapiera androany mivavaka ho an'ireo namony ainy sy ireo naratra ary ireo voaterina findramonina ao izy avy nandalo fandroany tamin'ny Mozambika moa ny rivodoza Fredy izao nampitondra faisina ny Malawi izao atranga tsy dia fahita moa ity rivodoza ity raha ny filazan'ireo manam-pahaizana momba ny toetry ny andro mbola tsy levina izy na dia efa maherin'ny 5 amby 30 andro aza izao ny foronany atany amin'ny faritry ny ranomasombe indiana isy akony amin'ny ady misy any Yemena ny fampiarana ny fifanantonana eo amin'ny Arabi Saodita sy Iran hoy ireo mpandinika nytoetra ra any Moyen Orient nampifantarina tao Pekin tamin'ny 10 Mars teo ny fisin'ny fifanarahana momba ny famerenana ny fifandraisana eo amin'ny roa tontsa manana roa volana noho izany Iran sy Arabi Saodita anokatra indray ny masovoiny avy any Riad sy Teheran ny taona 2022 saivina no natapahany fifandraisana diplomasia teo amin'ny roa tonta ka isan'ny zany ny zava-misy any Yemen izay efa ovaly taona zao ny siny ady ny saodianina izay mitarika ny tafika iraisan'ny tany arabo ary manoana ihany koa ny fitondrana yemenita ary ny iranianina izay manoana ny pioko otis nampafantatra ny siny fifandraisana ofisialy amin'ny Chine ny filohan'ny Honduras ramatoa Xiomar Castro maly sy ny andrela fa nanao hevitra momba izany avy hatrany ny Taiwan ny laza tokony andinika tsara aloha ny fitondrana any Honduras ka tsy handray fanapaha-kevitra tsy tsara tahaka izao nomea ndramatoa filoha ny fahazaoan-dalana feno hitantana izay fisokafany fifandraisana ofisialy amin'ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine izay moa lehibe ny diplomasia Eduardo Rina tamin'io maly io marina fa tsy eken'ny ao Pekin ny fisin'ny firenena manana fifandraisana ara-diplomasia aminy sy amin'ny Taipei izay mbola takiny Chine hatramin'izao ny tany any Taiwan miaona amin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine na ny Moscou ny filoha iranianina Bashar al-Assad anio voresahana izy ireo mandritra izany ny momba ireo zava-misy momba ny fifandraisana ara-politika toekarena sy ara-barotra ary amin'ny lafiny maolona eo amin'ny Rosia sy Syria. Ny gadro natahany Moscou mali ariva ny filoha syriana Bashar al-Assad sy ny delegasiona mafonja izay tarihany ao anatin'izao fisidihana tanterahany any Rosia izao. Ny volana septambra 2022 tsaivina no nisiny fitsidihana farany nataon'ny filoha syriana tany Rosia. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity. Rambitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.